питання-відповіді. Є декілька питань, досить свіжих. От, мабуть, на всі я не дам відповіді, але на деякі. Одне з питань. Чому дехто з церкви нашої не ходить на домашні групи? От. Значить, треба, ну, мабуть, лучше всього можуть відповісти ті, що не ходять. Це буде дуже точно. От, і вони можуть сказати, і пояснити, чому вони не ходять, і вони, ну, щось про це знають трохи більше, ніж я. Ну, я хочу ось що сказати, можливо, до тих, хто не ходять. У нас є різні категорії людей, от, ну, і є ті, які не ходять в неділю, є ті, які не ходять в п'ятницю, а є ті, які не ходять на групи.
А
є...
Тобто в середу. Я так само, як ви. От,
да, і от, та п'ятниця ніяк не вивітрюється з голови. От. І на то є причини поважні, навіть, ну, декого поважні причини, чому хтось колись не може бувати на зібранні в ті чи інші дні. От. І я хотів би, щоб ми могли розуміти, з розумінням ставитись до людей, які з якихось таких поважних причин не можуть бути, наприклад, в неділю, чи не можуть бути в середу. От. І, ну, а групи – це, скажімо, окрема розмова. От. Тому, але, ну, скажімо, при цьому я повинен сказати, що є категорія людей, що коли їх нема на собранні, то дуже дивно, просто удивительно, і всі це замічають. А є категорія людей, що коли вони появляються, то всі дивуються. От, що б ви вибрали для себе? От, як віруючі люди, які ходять перед Богом. Щоб з вас дивувались, коли вас нема раптом? Чи з вас дивуються, коли ви раптом появились? Ну, в общем-то, я скажу так, ви самі розумієте, що коли ми говоримо про справжнє таке християнство, про наше духовне зростання, то, в принципі, люди, які прагнуть росту, люди, які шукають Бога, люди, для яких це дорого, для яких Ісус – скарб, для яких церква – духовна мати і так далі, то вони шукають і використовують всі можливості для того, щоб бути всюди, де можна. Я маю на увазі всюди на поклонінні, які звершуються в церкві, от, і вони розуміють ці процеси. Інша частина людей, ну, скажімо, ну, індикатор цей показує, що, ну, в принципі, ці речі, вони не потрібні, не цікаві, неважливі, нецінні і так далі, і тому подібне. Я зараз ще раз говорю, мова йде не про тих, хто не може. Завжди в історії любої церкви, і нашої, зокрема, були люди, які по тим чи по іншим причинам чомусь не могли бувати всюди, і це було законно, нормально, скажімо, це пов'язано з хворобами, це пов'язано з старістю. Ну, наприклад, Софія Михайлівна давно вже не буває тут, але вона до цих пір живе, і от через декілька днів вже їй 100 років буде. От. І ми, ну, розуміємо, що, ну, що, скажімо, вже в неї пам'яті нема, вона не може тут, ну, якщо вона й буде тут, то толку з того буде мало. І, ну, і взагалі вже вона не може, щоб бути присутнім на зібранні. Ми розуміємо такі речі, бо там Людмила Володимирівна доглядає маму, і є час, коли вона може бути з нами, а є час, коли вона ніяк не може бути з нами. І ці речі дуже зрозумілі, і тут ми маємо розуміти це. Але коли нема таких поважних причин, а нас все одно, скажімо, п'ятниця там, чи середа, вибачте, не для нас, от, або групи, зачем вони треба, ну, це показує, що ці речі нас дуже мало цікавлять. Це показує, що ми самі не турбуємось про своє духовне зростання. Це говорить про те, що ми не любимо оце коло людей, ми не любимо церкву. От і все. Оце те, про що говорить наша от така регулярна відсутність, скажімо, на всяких-всяких заходах. Ще є питання, скажімо, якого можемо торкнутися, окреме питання. Якщо, ну, скажімо, ви знайшли собі роботу, яка постійно в неділю, от, ну, так не може бути постійно. Так не може бути постійно. Вам з цим потрібно щось робити. От. І історія християнства знає навіть, коли олімпійські чемпіони відмовлялися виступати на Олімпіаді в неділю, от, і вони, ну, скажімо, не втрачали їм, Бог давав перемогу на інших дистанціях і так далі, хоча вони не виступали в своїх коронних із-за того, що це випало, наприклад, в неділю. Є люди, які шанували Божий день таким чином по-особливому. І ми вже не говоримо про Божий день, ми говоримо про дві цих чотири години, які потрібні нам, щоб в неділю ми були на поклонінні. І це нормально, це важливо. Я не говорю, що, ну, тут ще можна задавати багато питань, хтось приходить по формі, хтось приходить, бо привик. Все це правда. От. І ми не можемо, ну, сказати, що всі, що приходять, то вони тут самі лучші християни в мірі. От. Але, ну, це, ну, скажімо, ніяк не виправдовує тих, хто постійно ігнорують взагалі поклоніння в своєму житті. Ну, поки достатньо. До речі, якщо про домашні групи, то скажу, що це питання не лише, скажімо, вибору особистого або якась така, скажімо, церкві придумали. Ви знаєте, що це біблійне вчення і біблійна практика апостольської церкви, домашні групи. І ви знаєте, що церква так розвивалась через домашні групи. Це можливість, скажімо, рости, і це можливість служити. Рости в служінні, служити один одному, і хай Господь вам цьому допоможе, і мені, і всім нам. І ще одне питання, яке я трошечки торкнувся, воно дуже велике, може прийдеться декілька разів його. Ну, таке питання, навіщо церкві десятина? Тобто, я так розумію, це питання, Писання, Новий Завет про це практично не вчить. Ну, по крайній мірі, так багато хто думає і говорить. От. Ну, і тут є дискусія теологічна, що це закон і законництво. Якщо десятина – це закон і законництво, і цей закон, який вже відмінений, то тоді, коли ми не беремо участі в пожертвах або беремо менше десятини, то це закон, беззаконня, жертовність через гільдяйство, чи що це таке? Ну, самі собі рішіть. Тобто, якщо ми відміняємо закон, але замінили його беззаконням або розгільдяйством, то нема тут що захищати. Ми маємо ці речі розуміти. Тобто, за що ми боремось? Чому ми переживаємо, надо вона чи не надо? Це, ну, в принципі, просто, щоб ми подумали. Взагалі, зараз звернемо увагу на деякі речі. От. Ну, наприклад, з чого я хочу почати? Перший раз в Писанні з десятою частиною, з десятиною, ми зустрічаємось задовго до закону. Знаєте, з ким це було пов'язано? З Авраамом. З Авраамом і Мельхіседеком. І там такий цікавий момент. Тобто там Лот попав в біду, Авраам погнався його виручати, зібрав своїх хлопців, там, слуг таких, там, скільки там їх було, 300 чи скільки тренованих хлопців, які змогли перемогти армії. Причому декілька армій. От. Перемогли їх і відвоювали тих полонених. І тут цар Содомський пропонує, скажімо, там всякі різні дари, там все таке, що от ти виручив, спас наших людей, повертаєш там наших рідних і так далі. Пам'ятаєте, що Авраам сказав? Ну, в синодальному це так чітко звучить. Ні нітки, ні рівня. З твоїх рук нічого. І ти ще потім скажеш, що ти ощасливив Авраама і зробив його багатим. Нічого. З твоїх рук нічого. І тут друга зустріч у нього, ще одна зустріч з Мілхіседеком. От. І цей, ну, скажімо, таємничий такий образ біблійний, образ Мілхіседека. Ну, нічого про нього не сказано. Він без роду, без племені, невідомо звідки взявся, але він був царем Саліма. І ось він вийшов на зустріч Аврааму. І дивіться, що тут сказано. Це 14 розділ з 18 вірша. «І Мілхіседек, цар Салімський, виніс хліб і вино, він був священник Бога Всевишнього». От дивіться, от був собі якийсь собі Мілхіседек невідомий, і він знав Бога Всевишнього, не поганських богів, всяких істуканів, а настоящого справжнього Бога, якого знав Авраам. Тобто, дивіться, не один Авраам був віруючий на землі. І от вони зустрілись, двоє віруючих. От, і от такий момент вони зустрілись. І благословив його, і сказав, благословен Авраам від Бога Всевишнього, владики неба і землі. І благословен Бог Всевишній, который придав врагов твоїх в руки твої. І далі таке зауваження. Авраам дав йому десяту частину із всього. Ще не було ніякого закону, не було ніякої постанови, не було наказу Божого, нічого. А Авраам робить цей крок, бо бачить, що це священник. Тобто священство мало бути підтримане десятою частиною. Висновок цього тексту, який тут є, в Битіє, це самий перший, скажімо, текст на цю тему. От ми вже перший раз зустрілися з цим. Тепер Битіє, ще є одна історія, це вже 28-й такий розділ, 28-й, і такий тут текст. Пам'ятаєте, Яків втікає з дому. Разом з мамою там набідокурили, і щоб не забив його брат його, то він з дому втікає. Втікає з дому, але він Божий обранець, і Бог з ним працює. І десь там камінь під голову положив, в Ефілі заснув, і йому таке видіння, пам'ятаєте, таке, у сні він бачить, що драбина стоїть в нього над головою там. От і ангели ходять по цій драбині вниз і вверх, вниз і вверх, ангели курсірують по цій драбині. От. І він був здивований дуже. І ось що сказано, пробудився від сна своєго і сказав, істинно Господь присутствує на місці сьому, а я не знав. І убоявся і сказав, як страшно сіє місто. От дивіться, розуміння людини, яка опинилась в такій ситуації. Ми часто до таких речей Божої присутності звикаємо, і нам зовсім не страшно. Ми чудуємо Божої присутності, і нам зовсім не страшно. А він, коли опинився на такому місці, де зрозумів, тут особливе місце, де Божа присутність, тут Бог є, це місце страшне. От він злякався. І далі каже, «Это нічто іное, як Дом Божий, это врата небесні». І встав Яков рано утром і взяв камінь, який він положив собі із голови, поставив його пам'ятником і возлив єлей наверх його. Оце вже говорить про те, що він отут в цьому Домі Божому почав поклоніння. Він же поклоняється. Була в нього олія, от, і він взяв, щоб в дорозі було, їсти щось треба було в цій подорожі. Він її відмовляється від неї, виливає на цей камінь, поклоняється Богу, в якому присутності якого він був. Що далі відбувається? І нарек Яков ім'я місту тому Вифіль, Дом Божий, а прежнє ім'я того города було Луз. І положив Яков обет. И сказал, если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, который я иду, и даст мне хлеб, есть и одежду одеться, я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то тот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Нема ще закона. Поняття немає ні Авраам, ні Яков про закон і про таке повеління. Но це частина їхнього поклоніння, порива душі. Тепер багато чого ми можемо проминути, хоча в Писанні дуже багато текстів, які про це говорять. Так от, давайте ми відкриємо 23 розділ Матфея. Чим славний розділ 23 славний Матвія? Хто пам'ятає, про що ми? Да, розділ, який присвячений фарисеям і їхньому такому лицемірному поклоненню і взагалі життю лицемірному. І частина теми там от якраз всякі матеріальні речі. І от давайте ми подивимось на те, що відбувається. От 23 вірш, 23 розділ і 23 вірш. «Горе вам, книжники і фарисеї, лицемери, що даєте десятину з м'яти, аніса і тміна, і оставили важніше в законі – суд, милость і віру». Христос проголошує це горе для них. Давайте розберемося, за що? От читаємо, бачимо текст, і лицеміри, що даєте десятину і з м'яти, ганушу і кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. За що докоряє Ісус їх от в цьому? А? За те, що покинули основне. Тобто не проголошує Ісус, що десятина основне. А Він проголошує основне суд, милосердя та віра. Це не основне. А тепер продовження. Що там пише? Це треба робити. Що це треба робити? Суд, милосердя і віру треба робити. І того не кидати. Чого того не кидати? А з тміна десятину принести. Ви з тміна десятину принесли? Ну от, то що, да з м'яти, а м'ятний чай п'єм? Понімаєте, да? Ну, скажем, тому, коли ми говоримо, що нічого нема про десятину в Новому Завіті, от частина учення Ісуса Христа. Він каже, того треба те пам'ятати і того не кидати. Це чіткий, ясний такий текст. Давайте ми в цьому ж розділі чуть вернемось назад, вверх. З другого вірша. «І сказав на Моїсеєвом сідалище», теж Ісус говорить, «сели книжники і фарисеї. І так, все, що вони велят вам соблюдати». Будьте уважними. Все, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте. Та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони, та не роблять того. За що дорікаються вони тут? За що Ісус їх дорікає в цьому тексті? За що? Да. Лицемірство в чому полягало? Щоб вони учили правильно. Правильно. Подивіться, вони вчили правильно. Христос був згідний з ученням фарисеїв. Не все в фарисеїв було погано. Вони були лучшими представниками серед тих, хто були в Ізраїлі з точки зору вчення. Вони були хранителями істини. Якщо б не їхня партія, там на той час в Ізраїлі взагалі не зрозуміло, що було. Так от Ісус каже, вони вчать правильно, я з їхнім вченням згідний. Те, як вони тлумачать Старий Завіт, я з ними згідний. Але я не згідний з тим, що вони самі не роблять того, що вчать. От з чим він не згідний. Так от, частиною їхнього вчення Було що? Десятина. А звідки ми знаємо? А потім читаємо, що прийшло два чоловіка в храм помолитися, і один з них молиться. Що він молиться? Фарисей, що, про що молиться? Я даю десятину. Я даю десятину. Тобто, появився такий один із них досить рідкий, нечастий, який не тільки так вчив, не тільки так вірив, але ще й давав десятину. Ще й давав десятину. А Ісус от там, в тому вірші, який ми прочитали, підкреслює, що говориться, от писання, да? Ми прочитали це, що те треба робити і того не залишати. Я завершую, але завершую ще одним текстом, який зараз хочу знайти. Ви мені теж поможете знайти його. Знаю, що це в Ефесянам. Да, знаєте, текст такого рода. Трошки в сторону, скажімо, але на ту ж саму тему. Цей текст ви знаєте на пам'ять. Ефесянам 4:28. Що там написано? О, вже написано. Бистрі хлопці, молодці. Що там написано, бачите? Хто крав, да? От якийсь хлопець, Саша сьогодні розказував, там крав. От. А, шановні, а є тут в залі, хто нічого за життя не вкрав? Якщо є, то підніміть руку. Ну. А? Дивіться, тобто нема нікого, хто нічого в житті не вкрав. Ну хоч що-небудь там десь у батьків, або в холодильнику в сусіда, або ще що-небудь. Ну але чи де-небудь там щось. Але дивіться, щось ніхто не ризикнув підняти руку, що не вкрав. Хоча як Євангеліє нашим православним уверен, от, маму ще спитати. Ну, ще в даній ситуації, скажімо, що ми можемо, ну, скажімо, сказати, що от коли Євангеліє проповідуємо, то наш православний люд там не вкрав, не вбив. Ну, не вкрав, ну, наприклад, ну, саме просте. Всі завжди податки платили, ніколи не ухилялись. Вже саме чесні, які не вкрали щось там, ще там, ну і всякі різні другі діла там. Карман не заліз в тролейбусі. Да. А те, що погано лежало, там десь брав в колгоспі або ще де-небудь, або на роботі, воно ж погано лежало. Ну ладно, ми не будемо цих деталей вдаватися, але хто крав, нехай більше не краде, а краще. Нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Зараз ми про принцип, зараз не про деталі. Давайте так. Як змінюється злодій? Як він може змінитися? Коли відбулися справжні переміни? Ну, як перестав красти, то вже він не злодій, не крадій. Ні. Дивіться, а якщо вже почав працювати своїми руками, ніколи не працював, завжди тирив, а тепер вже пішов на роботу і своїми руками працює, вже змінився?
Ні.
Ще не змінився, згідно з Писанням. Той, хто крав, має навчитися віддавати. От коли він получить практику віддавати, він, це буде його радістю віддавати, це буде його благословенням, щастям віддавати. От тоді можна говорити, що в нього щось змінилося. Щось в цього дядька, який тирив, змінилось тепер. Так от, а тепер забираємо забираємо верхню частину з текста, допустимо, закриваємо її, бо тут ніхто нічого не крав, всі так от, скажімо, хоч боялись сказати, що...
Це вже в минулому.
Да, або вже в минулому, хто крав, ніхто не крав, заберемо. Всі завжди працювали своїми руками з насолодою. То ті, хто працюють своїми руками, для чого мають працювати? Згідно з текстом. Пронужденний. Щоб інші тексти, і зараз нема часу їх привести. Брати участь в потребах святих, які нас вчать. Брати участь і приймати участь в Царстві Божому. Піклуватися про Божий дом, як Іаков. Піклуватися про священство, як піклувався Авраам, коли ще закону не було. І таке інше. І останнє про закон. Два слова. Про закон два слова. Ми чітко знаємо, що 10 заповідей, вони актуальні сьогодні. Ви знаєте, що вони актуальні сьогодні? В принципі. Що закон відмінений, але мова йде про що? Про всі ритуали, про всю ритуальну і обрядову частину. Десятина відноситься до ритуальної і обрядової частини. Десятина відноситься до поклоніння. І тому поклоніння не відміняється, воно залишається. Чому мало про десятину в Новому Завіті? Тому що, якщо ще б установили десятину, то Дух Євангелія вбили. Бо Дух Євангелія говорить, живи для того, щоб давати. Живи для того, щоб давати. Тому, приклад, бідна вдова поклала все, і Христос каже, от хто все поклав. А вона в пориві поклоніння, благодать торкнулась, вона забула, що їсти нема навіть за що. Вона бере і ложить. І він каже, вона більше всіх. Не ті, що там клали великі суми. Не мільйонери, які поклали там, хто його знає, а от вона більше всіх. І потім, коли мова йде по розположенню, то це що означає, що ми в Новому Завіті хватнули благодаті і прийшли по благодаті до тієї точки, що жаліємо, ну, по розположенню тільки менше десятини дати. Нема ні логіки, ні смисла, ні порядка. Все, я вже наговорився. Дякую вам за увагу.